Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, mirë mëngjesi, ju flasim nga studio radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shëqëroj gjatë minutave vijuese nga lajmet veçojmë. Në Rusi sot votohet për zgjedhjen e presidentit të ri, pritet të fitoj Dimitri Medvedev, favoriti Vladimir Putinit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush thot se duhet dërguar më shumë trupat e NATO-s në Afganistan. Ban Ki-moon dënon në dhunën e fundit në qytetin e Gazës. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez kërcënon me luftë Kolumbin. Në emision përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, ju sjellim edhe një material për gjendjen në klinikën, qendrën klinike universitare të Kosovës, por fillimisht bloku i lajmeve. Mosk. Rusët po votojnë sot në zgjedhjet presidenciale që është gati e sigur se do t'i fitoj Dimitri Medvedev, favoriti i presidentit e deri tashëm Vladimir Putin. Hulumtimet e opinionit kanë treguar se 42-vjeçari Medvedev, aktualisht zëvendës kryeministër dhe shefi kompanisë gazit Gazprom, do të siguroj më shumë se 60% të votave. Medvedev është zotuar të vazhdoj kursin e vendosur nga Vladimir Putini për 8 vitet e kaluara. Nëse fiton zgjedhjet, Medvedev pritet ta embroj Putinin në postin e kryeministrit. Ndryshe në këto zgjedhje konkurojnë edhe tre kandidatë të tjerë, lideri i Partisë Komuniste Gennadi Zyuganov, politikani populiste Vladimir Zhirinovski dhe Andrei Bogdanov nga Partia Demokratike. Crawford. Presidenti SBA-ve George Bush dhe kryeministri Danimarkës Anders Rasmussen i bën thirrje vendeve anëtare të NATO që të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan për të luftuar militantët. Komentet erdhën pas takimit të dy liderëve në rancin e presidentit Bush në Crawford. Bush tha se në samitin e NATO-s në Bukuresht do t'i inkurajoj vendet anëtare të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan. Ai nuk përmendi se cilat janë ato vende që do të mund të kontribonin me më shumë forca në Afganistan. Bagdad. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka arritur në Bagdad që shënon vizitën e parë të një presidenti iranian në Irak. Ai do takohet me presidentin e Irakut Jalal Talabani dhe kryeministrin Nuri al-Maliki. Gjatë udhëtimit të tij për në Irak, Ahmadinejad ka thënë se vizita ka për qëllim të kontribuojë në sigurinë dhe paqen në rajon. Presidenti SBA-ve George Bush ja ka tërhequr vërejtjen Ahmadinejadit se Irani duhet të ndërpres eksportimin e terrorizmit. Kombet e Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar Izraelin për përdorimin e forcës së tepruar gjatë ofenzivës në rripin e Gazës. Duke folur në një sesion të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit, Ban Ki-moon gjithashtu i bëri thirrje militantëve të Hamasit të ndalin sulmet me raketa në Izrael. Dje është raportuar se forcat izraelite kanë vrarë 60 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë gjatë ofenzivës në rripin e Gazës. Dy ushtarë izraelitë u raportuan po ashtu të vdekur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me kolegun Ziadin Gashi. Mirëmëngjes Ziadin.
Mirëmëngjes Kosovë.
Fillimisht, çfarë keni veçuar nga aktualiteti politik në Kosovë që trajtohet sot më së shumti në shtypin ditor?
Po, në gazeta ku aditore boton një intervist me shefin e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, i cili flet në lidhje me misionin e tij në Kosovë. Por një tekst të veçantë ai vë në problemet me të cilat po ballafaqohet sot Kosova në pjesën veriore. Faith thot se për pjesën veriore të Kosovës nuk do të ketë kanton e as autonomi. Fakti se ka një tentativë për të shtyrë serbët jashtë çdo kontekstit të bashkëpunimi me kosovarët shqiptar, e gjithë kjo ka një frymë e cila ka një prapavi që të mos na lejojë neve që të gjejmë një zgjidhje për Veriun, thot Peter Faith. Ai thot se politika e Beogradit që po zbatohet edhe në rastin e Veriut të Kosovës i gjason periudhës së viteve të 90-ta dhe nuk i përket frymës së re të politikës së Bashkimit Evropian. Peter Faith u bën thirrje serbëve që të distancohen nga dhuna dhe të pranojnë në realitetin e rritin në Kosovë. Si do qofta e shesi problem serios çështjen e veriut të Kosovës, mirë po potencion pashtu se armiku më i madh i Kosovës në këtë fazë është krimi organizuar. Ndërka që analisti çështjeve ushtarake dhe atyre të sigurisë Ramadan Çehaja, në një koment të botuar në gazetën Infopress, shkruan se veriu i Kosovës ka mbetur një konflikt i ngrirë. Çehaja e konsideron si të jetë shqetësuese faktin se nga kjo pjesë e Kosovës është tërhequr përkohësisht shtrirja e misionit të EULEX-it. ndërka që polisë serbe të SBK-s nuk u binden urdhrave të komandës së tyre. E gjithë kjo sipas Qehajës shkon në drejtim të përkufizimit severu i Kosovës, po shëndrohet në një konflikt të ngrirë. Ndryshe, edhe sot gazetat njoftojnë për mospërfilljen e vendeve të punës nga ana e policisë serbe në përpjesë të ndryshme të Kosovës.
Ndërkohë, cilat janë të reja sipas shtypit kosovar lidhur me njohjen e pavarësisë Kosovës? Sot mbushën dy javë që kurse kuvendi i Kosovës miratoi deklaratën e pavarësisë.
Po kisrin pikrisht në këtë aspekt, gazeta Express boton disa detaje të një letre që kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski i ka dërguar kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Kosovës se Macedonia e kushton njohjen e Kosovës me përkufizimin paraprak të vijës kufitare me dyja vendeve. Gruevski ka shkruar Thaçit se pako e Atisarit e përcakton qartë vijën kufitare mes dyja vendeve dhe kërkon që Kosova ta njehë këtë kufi. Ndërka që qeveria Kosovës, si pas gazetës, kërkon që Macedonia fillimisht ta njehë Kosovën si shtetë pavarur e me pas të ullin e të bisedojnë për kufirin. Zëvendës kryeministri i Kosovës Helen Kuçi i ka thënë kësaj gazete se Kosova është e gatshme të bisedojë me autoritetet maqedonase, por pasi që ky vend ta njohë fillimisht Kosovën e pavarur, përderisa qendrimi i qeverisë së Shkupit thuhet se ka dhënë mbështetjen e opozitës. Ndryshe, Kosova deri më tash është njohur si shtet i pavarur e sovran nga 27 vende botërore.
Ishte kolegu Zjadin Gashi me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Qendra Klinike Universitare e Kosovës vazhdon të ballafaqohet me mungesë të barnave të ndryshme. Problem në këtë kuadër po paraqet mungesa materialit shpenzues që nevojitet për qendrën emergjente, thon zyrtar në këtë qendër. Materiali i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës po ballafaqohet me mungesë të barnave të përgjithshme. Shumë pacientë në këtë qendër detyrohen që barnat e nevojshme t'i sigurojnë me mjetet e tyre financiare, thot zëvendësi i kësaj qendre Shpend Fazliu. A ndërka që thotë se mungesa barnave është trasheguar me vitet e tëra, por edhe për kundër këti problemi, qendra klinikë universitare ka arritur që të mbaj shërbimet emergjente, salat e operimit dhe mjekimin intenziv, thotë Fazliu.
Po, është vërtet të na vjen shumë keq që pacientet në disa raste janë detyruar të blejnë barnat edhe për shërbimet emergjente. Ka mungesat përgjeshme, këto mungesa janë trashëgu dhe me thonë me vite, nuk është problemi sotit asit djeshit, po është problem që është trashëgu me vite në qendrën klinikë universitarit.
Edhe drejtori i qendrës e emergjense, Sebastri Lenjani, pohon se kjo qendrë është duku ballafaquar me munges të madhe të barnave. A i pohon se qendra i posedon vetëm barnat të bazike që bëjnë shpëtimin e jetës e të rizikuarve, mirë po pengesat më të mëdha në këtë qendër para qëtë mungesa materialit shpenzues.
Mirë po, strategjia e qendrës e emergjente është që të shpenzojnë materialin vetëm para të rastet e cilet duhet të ofrojnë ndihmë emergjente mjekësore, kur e dim se numri aksidente në brenda 24 orëve është 24 aksidente deri në 30 aksidente dhe numri tyre fatal mund të jetë 2 deri në 3. Prandaj ne prioritet do t'i japim vetëm rasteve të cilat janë me karakter emergjent. Rastet e ftofta, domethënë mund të presin.
Ndryshe Shpend Fazliu pohon se kanë kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që urgjentisht të siguronë medikamentet për shërbimet emergjente.
Shërbimet që kemi me Ministrinë e Shëndetësisë, po mundohemi që të paktën shërbimet emergjente, ato që janë domosdoshme për shërbimet emergjente sigurohen në mënyrë që trajtimi i pacientëve të jetë sa më mirë, domethënë mos ketë problem në këtë drejtim. Të vjenë infuzionet dhe gjitha tjera që janë domosdoshme për shërbimet emergjente.
Por drejtori qendrës emergjente Basri Lenjani thot se me gjithë premtimet e Ministrisë së Shëndetësisë gjendja me barna do të përmirësohet në qendrën që ai menaxhon, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur.
Në shkresin e tyre zyrtare na dëftojnë se qendra emergjente, kujdesi intenziv apo shërbimet emergjente në qendrën klinikën universitare do të furnizohen me barna dhe me material periferik. Kjo gjë domethënë ende nuk ka ndodhur, ekziston domethënë supozimi në letër që do të ndihmohet.
Skënder Berisha, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, ndërkaq pohon se javën e ardhshme pritet që qendra klinike universitare Kosovës të furnizohet me barnat esenciale.
Depoja qendrore jon e Ministrisë së Shëndetësisë në Mazgetë, çka do që posedon, që ka nevojë qendra klinike dërgohet më një herë. Por ato që mungojnë kretër qërtje e vonesave që kanë gja për shkak të procedurave obligative ligjore për të nderin që ishte kohë më parë. Që java arshme do tjetë javë furnizimit me barna për sektorët e caktuar si që janë emergjenca njësia intenzive salut të operatit.
Për i Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Siç thamë edhe në buletinin e lajmeve, rusët sot zgjedhin presidentin e ri. Sulmet ndaj medjave të pavarura dhe organizimi kujdesshëm i fushatës zgjedhore nga Kremlini nuk lënë vend për befasi. Të gjithë treguesit flasin se Dmitri Medvedev, zënë vend kryeministri par rus dhe shefi Gazpromit, do të zëvendësoj Vladimir Putinin. Raporti korrespondentës Radios Evropa Lirë në Moskë, Lou Arnold.
Në Rusi sot është fundi një epoke, largimi Vladimir Putinit, presidentit shumë të popularizuar. Të gjithë presin që Putinit të mbetet me ndikim të madh në elitën drejtuese të Rusisë dhe pas këtyre zgjedhjeve. Vetë Putini ka kërkuar nga qytetarët që të dalin masivisht në votime. Dmitri Medvedevi, përzgjedhuri i Putinit dhe favoriti i zgjedhjeve presidenciale në Rusi, besohet se do të fitojë me 70 deri në 80% të votave. Medvedevi, 42 vjeçar me profesion jurist, ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Putinit gjatë gjithë karrierës së tij politike. Ai vetë ka marrë shumë pak pjesë në fushatën parazgjedhore me justifikimin se shumë i zënë me detyrimet si zëvendës kryeminister i parë i Rusisë. Megjithatë, gjatë javës së fundit të fushatës ai vizitoi zgjedhësit në qytetin e Nizhni Novgorodit dhe foli përpara kamerave. Shpresoj që të më mbështesni në mënyrë që ne të punojmë së bashku për të zgjidhur detyrat që janë kyçe për shoqërinë dhe për individin. Ne dimë si ta drejtojmë vendin drejt suksesit, tha Medvedev në të vetmen ditë të fushatës zgjedhore që mori pjesë. Endon se syt janë drejtuar nga Medvedevi, janë edhe 4 kandidatë të tjerë në zgjedhjet e sotme në Rusi. Gennadi Zhuganov, u thej si 63 vjeçar komunist që apelon tek nostalgjikët e Ish-Bashkimit Sovjetik. Besohet se ai do të renditet i dyti në votime me rreth 5% të votave. Kandidati tjetër është u thej si nacionalist Vladimir Zhirinovski, i cili besohet se do të marrë pak më shumë se 0% të votave. Andrei Bogdanov, 38 vjeçar, është kandidati më pak i njohur dhe më pak i shpjegueshëm i këtyre zgjedhjeve. Por pavarësisht kandidatëve në zgjedhjet e sotme në Rusi, opozita e vërtetë është larguar nga loja kohë përpara zgjedhjeve. Partitë opozitare si Jabloko dhe Bashkimi i Forcave të Djathta nuk mundën të kalonin pragun zgjedhor prej 7% në zgjedhjet e përgjithshme, çfarë automatikisht ju heq atyre të drejtën e kandidimit të ndonjë antari të partive përkatëse. Dy kandidatë të pavarur, ish-kryeministri Mikhail Kasianov dhe ish-kampioni shahut Geri Kasparov, nuk të kaluan barierat ligjore për të kandiduar. Aleksej Muhin, drejtori i Qendrës për Informacion Politik në Moskë, thotë se do duhen shumë vite derisa Rusia të ketë një opozitë të besueshme.
Rusiska opozicia në rezultat të nehitrës izbirajtnih khodov kazalos vykluchenoy polnostyu iz konteksta prezidentskih vyborov.
Si pasojë masave të ashpra nga autoritetet, opozita e ka parë veten të përjashtuar nga procesi zgjedhjeve presidenciale, thot Muhin për Radion Evropa e Lirë. Por duke folur për mënyrën e ndarjes së posteve pas ardhjes në krye të Kremlinit të Medvedevit, Muhin parashë konflikte mes Medvedevit dhe Putinit, nëse ky i fundit, siç është paralajmëruar, do të bëhet kryeminist.
Dmitri Medvedev это невыгодно в политическом плане.
Kjo nuk do të ishte e përshtatshme për Medvedevin, pasi qeveria do të kishte dy qendra pushteti. Kjo bën që të lind pyetja çfarë lloj presidencie do të kemi, thot Muhin. Nga ana tjetër, paralajmërimet për falsifikimin e votimeve kanë filluar kohë përpara ditës së votimit. Në Gjorgji dhe Moldavi janë ngritur shqetësimet se po përdoren qytetarët e këtyre vendeve për të marrë pjesë në votime. Në këto zgjedhje thuajse nuk ka fare vëzhgues të huaj. OSBE-ja nuk i dërgoi vëzhguesit për shkak të pengesave të krijuara nga Moska.
Edhe një informacion në fund, presidenti Venezuelës Hugo Chavez ka paralajmëruar Kolumbinë se mund të filloj lufta nëse ushtria e Kolumbisë shkel territorin e Venezuelës. Komentet e Chavezit erdhën pasi ushtria e Kolumbisë hyri në territorin e Ekuadorit për të luftuar militantët revolucionar. Dëgjues të dashur, këtu e përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju isha unë Kestrin Kumnova. Ju dëshirojmë një ditë të këndshme.